Sintonía Deportiva. O deporte local en Radio Leiros. Martes e venres ás 2:30 da tarde cos protagonistas da man de Nano García.
Benvidos a Sintonía Deportiva, programa deportivo de Radio Leiros que complementa os boletins que Paris Ares presenta diariamente ás 11:30 e 1:30 da tarde informando dos deportes de aquí, de Leiros. Saúdos dos que facemos o programa, Xosé García na dirección, Paris Ares na producción e de quen lles fala na redacción, Nano García. E comenzamos, como sempre, con as novas. Mañán, o Leiros pode ter unha boa nova, xa que unha veciña pode proclamarse campeona de Europa. Estamos a falar de Mónica Castelo, de Nós, que con a selección española de rugby 15 pode alzarse co título europeo se logra gañar a Holanda ás 5 da tarde en Madrid. Despois creo que para clasificarse para o Mundial teñen un encontro pendiente con Escocia, pero eso xa queda para máis adiante. Tamén noticias do Campeonato de España. En esta ocasión de patinaxe artístico saqueose e iníciase o Campeonato de España Infantil, que se vai a disputar en Vélez, Málaga. Para ali viaxearon Lucas Yáñez e Lucía Fernández do Club Patín Oleiros, que van acompañándonos de tres patinadores do CP Amasia, que como saben, ambos equipos están adestrados por Rosa García, colaborando con el Aidi Beites, que acaba de proclamarse quinta do mundo. Sorte a Lucas e Lucía, que xa saben o que é subirse o podio, incluso europeo. Os que comentaron tamén as competicións son os conxuntos de base federado do Club Acordes de Ximnasia Rímica, que este mércores pasado participaron no primeiro torneo Concello de Alos. Pasamos a falar de remo, e o Clube de Remo Salgado Perillo sigue sumando actividades, e así o próximo lunes comenzan con as clases de yoga para seus socios, e nos contan que dá gusto ver 21 rapazas na auga tripulando a treñeira e a treñerilla femeninha, e invitan a todas aquelas que queiran probar a disciplina do remo que aínda saben que están a tempo. Este fin de semana hai un acontecemento a nivel nacional no Real Club de Tenis da Coruña, que como saben teñes as instalacións en Seixal, no Nós. Ali vais a disputar o torneo Mutua Madrid Open Sub 16. Comenzan hoxe e acaban o domingo. Os que tamén van a viaxear este fin de semana son os patinadores de velocidade da Sociedade Cultural e Deportiva Rabadeira, que van a participar o domingo en Castellón para participar na Ultra Roger Playas de Castellón, onde teñen patinadores en todas as categorías, en un valente ademais, así afirman na súa página de Facebook, que vai participar nos 100 km de Ultra Roller, que ten un tempo máximo para realizarlo de 4 horas e 30 minutos. Xa sabes que sempre polo medio meto algunha noticia que chega a última hora, Paris, non vives así, non busques no guión que non aparece. Tamén informamos de que o Centro Los de Esgrima fai unha campaña onde todos os que queiran poden ter acceso a unha clase gratis durante este mes de outubro. Hoxe comenzamos unha tertulia. Tiña ganas de facer este programa, unha tertulia para falar sobre todo de fútbol, de fútbol base e dos seus problemas. Tiña pensado facelo cos equipos de fútbol, pero como sei como funciona a Federación Galega de Fútbol, en certos aspectos, pois dicen, non a que se mollen os directivos de aquí dos clubes de Oleiros, e que é mellor que tener dous invitados. Bueno, se lle falo dos invitados, isto é un luxo para calquer programa. Pois está con nós nada máis nada menos que Fernando Blanco Pedre, que foi presidente do Colexio Galego de Entrenadores, ademais seleccionador juvenil e entrenador neonacional. E bueno, moito tempo ligado ao Real Club Deportivo. E por outra banda, pois temos tamén a todo un monstruo da redifusión galega, como é Gonzalo Soto, que me imagino que todos ustedes xa o conocerán polas súas polémicas e pois as informacións que estuvo a dar durante moitísimos anos na Radio Galega. Agora se encontra xubilado e pois se ha brindado para que vire aquí con nós. Aparte, temos que agradecerlle que tamén é o codirector de 21noticias.com e que sempre fai un huequiño para poñer ali precisamente os invitados de aquí de Redoleiro.
Xubilado, boas tardes, ao 50% nada máis, eh?
Por que?
Claro, porque acollime ao sistema do 50%.
Ah, do 50%.
Porque sigo traballando, obviamente.
Aí sigue traballando.
Sigo traballando.
O sea, se non podías, non podías traballar.
Claro.
O sea, aquí podes, podes cobrar aquí.
Exactamente.
Mira, xa Juan, o director, se está poñendo mala cara. Que non, hombre, que ven gratis, xosé, non te poñes así.
Hombre, donde estedes vos, además, decías antes, un monstruo, Fernando, pero de sempre. Eu, que non son moi doado as loubanzas, ni nada por estilo, a Nano coñezo dende que éramos nenos, estudamos xuntos, e a Fernando dende hai moitísimos anos, e teño que dicir que sempre na miña profesión, na máis que tivo atencións con todos nós, non somente no terreo personal, sino tamén no terreo profesional.
E que hai que dicir que Fernando foi expresidente presidente do Colexio Galego de
Adestradores,
eso non é calqueira. Era sempre foi como agora un tipo totalmente accesible para todo
o que. Sí, sino lá, por eso digo que non.
Bueno, moi boas tardes despois destas alabanzas de dous amigos, a verdade que, bueno, foi moitos anos que nos coñecemos, tanto Gonzalo como Nano, incluso Nano é compañeiro de traballo porque nós si que estamos xubilados, non como Gonzalo que, pero bueno, aínda que Gonzalo é e Nano tamén estudiaron xuntos, pois bueno, eu con Gonzalo teño tamén a proximidade e a cercanía que che dá o barrio de Monte Alto,
sí.
Depois de conocelos de moitos anos, que eso marca un pouquiño, non?
Pero ser de Monte Alto é como ser unha contenta de Coruña toda a vida, non?
En primer carácter, eso.
Prime carácter.
De San Amaro, perdón. De San Amaro, en primer carácter.
Bueno, vimos non a levarnos loubanzas aquí, sino a falar de fútbol base. A min me empezaría falando precisamente de esas goleadas que se están a dar no fútbol base e no fútbol femenino. Que pensades vos de estas goleadas? Porque aparte se ve moita hipocresía, porque por exemplo, un dos que levantaron isto para arriba, pois foi, por exemplo, Iris. E o Iris protestou porque lle habían metido 25 goles a cero, non, por parte do outro equipo, pero resulta que eles tamén viñan de golear pois na categoría femenina. Por 15 goles a 2 sobre Solema. Que vos parece isto das goleadas? Como se pode parar isto de...
Bueno, eu penso que se quere a Federación Galega de Fútbol e incluso seguindo as directrices da Española, se pode cambiar, vamos, de unha tempada para outra, ou incluso con competición empezada. Eu recordo, e non é nada novo, estando eu no Deportivo, que estaba Lendoiro no primer ano do seu mandato, el que viña do Español e do Ural, o primeiro que dixo foi que iba a desfacer as categorías inferiores, eso estando aí de adestrador, porque os clubs da Coruña lle tiñan manía ao Deportivo a nivel de fútbol base polas goleadas que metía. Era certo, tiña certa razón, porque o Deportivo lóxicamente facía unha selección e lle quitaba os mellores xogadores a todo o fútbol base da Coruña. E cando se enfrentaba a eles, pois estaban debilitados e metían unhas goleadas tremendas, que non tiña mérito ningún. Entón, agora, se está dando ese caso que non é nada novo, e hai unha repercusión tremenda, porque agora está moito en auxe tamén o fútbol femenino, pero para min, eu o dixen, tería unha solución fácil, independientemente de moitas outras que se van a dar, pero que co resultado, cando chegase a un 7-0, que o árbitro non constase nin firmase no acta de que seguiren metendo máis goles. Entón, os xogadores, porque non vale de nada que o adestrador diga, pois ora xoga para atrás, outro día quitou os mellores, deixou os que non xogan habitualmente, pero os chavales queren marcar. E logo hai un outro problema, é que moitos deles, e iso vivín eu, os chavales están incentivados solamente, incluso os que meten os goles, polo propio pai. Eu recordo daquela, cando ainda eran pesetas, que xa daquela lle daban 100 pesetas ao chaval por cada gol que marcase. Entón, eso é un erro tremendo. Eso hai que buscarle unha solución, pero eu creo que ou ven eso ou hai outras formas de que non haya esas goleadas tremendas.
Fernando, mira, acabas de nomear a los pais, eso é un dos aspectos, pero para min, eu teño moi claro, a culpa a maioría dos pais. Moitos chavales, nos o sabemos, non queren xogar ao fútbol, que o pai obliga a xogar ao fútbol. Eu coñezo non un, sino moitísimos casos, no que os pais dicen, non, ti tes que xogar ao fútbol. E o rapaz non sale motivado, rapaza, non sale motivado a xogar aos partidos.
Eso, vale, pensé non sale motivado, pero marcan 5 goles nun partido.
Xa, non, estou dicindo que hai pais que obligan a que os chavales xoguen ao fútbol e non prestan atención, porque a mellor lles gusta o baloncesto, o hockey, lles gusta outra disciplina deportiva, ou non xogar, porque a veces os pais se nos mete, nos queremos que o que temos en casa, porque o chaval xoga moi ben no pasillo, e nos queremos que temos a Maradona, a Messi, ou a Cristiano Ronaldo na casa. E esos son o grave problema. Aparte, que obviamente o definiu moi ben Fernando, de que os pais incentivan os xogadores aos fillos para que metan goles, pero eu non estou de acordo que se adulteren as actas, para nada.
Eu tampouco.
Para nada, se son 25 ten que ser 25, o que hai que facer un estudio por que se meten 25, ou a mellor non é decir un equipo, pois ora vou ter 14 categorías. Entendes? E eso tampouco vamos a coller os primeiros que veña. E o papá que quere que su fillo xogue o fútbol, que non lle dá un baúl, como pasaba a mí cando era pequeno, entón obviamente eso está perxudicando, pero que non se adultere absolutamente nada de nada. Claro que é fácil, é a hipocresía que decías aí un minuto, no, é que os chavales tal, os chavales non sei que, que se os pai, que se os 25 goles. Mira. Vuelvo a decir outra vez, e non quero ser reiterativo, porque un pode pensar que a mellor se perde a memoria, e é o que dixo Fernando, cando ao principio no Deportivo quitaron as categorías inferiores, era por eso, porque facían unha selección e arrasaba. Pois era o que teñen que fazer os equipos, non é ter tantos por presumir, sino que facer unha selección, e os que lle gusta o fútbol, o fútbol, o que lle gusta o baloncesto, o baloncesto, e o que lle gusta o hockey. Pero isto é un mensaxe dirixido aos pais, porque eu coñezo a varios rapaces e a varios pais que queren que o seu fillo ou filla xogue o fútbol.
Sí, pero hai unha cousa clara, porque precisamente agora mesmo as máximas goleadas que se están dando precisamente no fútbol femenino, que xa non son nenos nin nenas, xa son mulleres feitas e dereitas, e hai unhas goleadas de escándalo. Eso que, se estamos fomentando o fútbol femenino, por exemplo, ves un equipo, ves o Lema, que leva, me parece que en 5 partidos 60 goles en contra, pois non sei que si van a seguir adiante xogando esta rapaz.
Claro, pero mellor abre o Lema, creou rápidamente o equipo por ter un equipo femenino, porque é de moda ahora ter un equipo femenino. Digo Breso Lema como si digo
cualquier
otro equipo. Porque si se da esa circunstancia, 60 goles en contra, é que non está facendo mal as xogadoras, son os directivos.
Claro, que é o que falamos. Se ahora o Deportivo, que fixo o fútbol femenino, lle quita as 4 mellores ao Vitoria, e se ten que enfrentar ao mellor na mesma categoría, pois o lógico é que lle meta unha pasada tremenda. E con eso, un pouco que decía Gonzalo, sabemos todo o mundo quenes son os equipos máis fortes da liga a nivel de juvenil, de juvenil para baixo, pois como poden ser o Vitoria ou pode ser o mismo Ural, eses equipos que están normalmente collendo xogadores ao largo da tempada para leválos para ali, incluso moitos pais que ao mellor están xogando nuns equipos pois de mellor ou de peor, digamos, categoría, compiten na mesma, pero que non dan o nivel. Entonces, me refiro por poner un exemplo, si o Deportivo Cidade ou equipos que están aí abaixo e lle quitan os 4 ou 5 mellores, o lógico é que cando se enfrenten, pois que leven eses resultados tan abultados. Entonces, que pasa cos pais, que decía Gonzalo, normalmente queren, como todo mundo quere co equipo que seu fillo xogue no Real Madrid ou no Barcelona, entonces hai esas diferencias. E logo, é o que decía él tamén, de se un equipo como vai ter 10 equipos en categorías inferiores. Me imagino que será por las subvencións que reciben.
O sea, non penso claro, que sea por eso.
O sea, porque van a, e logo hai moitos que encima lles ceden a outros clubs para que formen equipos porque non son capaces de conseguir 11.
Vamos a poner un poquillo máis porque sabedes, nos vai pasar o tempo rapidísimo. Fútbol base. Eu vexo que cada día se están cerrando máis portas para os rapaces e rapazas que xogan no fútbol galego. Parece que antes estaba no Deportivo, onde se facían os fichajes, e parece que ahora mesmo pois están indo máis abaixo, non? O filtro pode estar precisamente no equipo que dixías ti, no Deportivo Xovenil.
Home, aquí o que pasa é que ahora mismo se falamos de o tema de fútbol base, o sea, eu falaba ayer, me parece que era en outro medio de comunicación, que estuve falando tamén en Radio Marca, concretamente polo tema de do Fabril, nas categorías inferiores Deportivo, o sea, a mí non me entra na cabeza que ese equipo teña 6 xogadores profesionales e que teñan 5 ou 6 de Barcelona. Xa non vamos a falar do adestrador, porque efectivamente o adestrador de aquí os hai que entrenan como Aira no Albacete ou Rubén de la Barrera está na Cultural Leonesa, o entrenador pode vir de Cataluña ou mesmo que marxa para Hong Kong ou para Tailandia. Pero aquí en Galicia, eu que fun seleccionador galego de juvenis, hai xogadores de sobra para estar nun equipo como o Fabril en terceira sin necesidade de traerlos da lá e cunhos contratos que cobran moito diñeiro, que ese dato o coñece moito mellor Gonzalo que eu. Pero eu penso que hai xogadores de sobra, feito, pues bueno, aquí canta cantidad que saliron de xogadores, incluso gastando de adestrador, pues o mismo que Dani Mayo, Pablo Coira, Alex Lombardero, Couñago, que foron campeóns do mundo.
E que ahora están subindo en terceira división.
Están aí en terceira, como Pablo Couñago, pero que aquí non vai haber xente en toda Galicia para xogar no Fabril. O que pasa é que se meteron a presión de que ten que ascender, pero queren ascender antes de que acabe a primeira volta.
Sí,
e eso non pode ser.
Pero me permite que che dê unha cousa. Mira, hai algo que a mí me sorprende, que é a filosofía de cantera, que eu a defino. Filosofía de cantera con xogadores e adestador de fora da nosa comunidade, e resulta que o Deportivo ten unha escola de adestradores. Eso é a maior coña marinera que vin na miña vida. En 35 anos de profesión non vin unha burla tan grande aos adestradores galegos como eso, unha escola de adestradores galegos, e nos traen adestradores de fora e nos din que ven para o xuvenil, que é mentira que non viña para o xuvenil, porque non vai a cambiar para a mesma categoría un adestrador da DAN que é o mellor que hai, o mellorciño que hai en Cataluña, vai a vir para aquí, inda que fose cobrando máis. Aquí estaba todo preparado e non se di a verdade. E o problema, moitas veces, son dos piloneros que se dedican a escribir 140 caracteres en vez de informar como teñen que informar. Esta é a verdade, a realidade. Filosofía de que? De que me está vendendo usted Deportivo cando me está fichando adestradores de fora e tendo unha escola de adestradores? Entón, de coña.
Mira, precisamente nos vai faltar tempo para este programa. Eu quería saber como fan en outros lares, non? Por exemplo, en Cataluña. Estamos a falar pois con un adestrador que está en Cataluña, Sidar Candame, que é fillo de Quique, non se acorda desde Quique que xogaba no Portado. Está é adestrador nacional tamén e está traballando en Cataluña no Atlético Segre, me parece que é que nos conte el que os perdes e nos conta como son as categorías de Benxamín e Alevín ali en Cataluña. Bos días, Sidar.
Hola, buenos días, que tal, Nano?
Mira, unha preguntilla, como se distribuyen os tempos aí en Cataluña? Porque yo me imagino que en cada autonomía pues adaptan las competiciones a las formas de que se adapta cada país, ¿no? ¿Cómo, qué jugáis? ¿Dos tiempos de 25 minutos cada tiempo? ¿O cómo es en el fútbol base?
Bueno, va por categorías, ¿vale? Aquí, bueno, supongo las categorías son prebenjamines. Aquí en Cataluña se les llama a los pequeñitos de todos, a los que se inician, se les llama babies, ¿vale? Que son los jugadores compuestos entre 4 y 5 añitos. Y después viene la categoría de prebenjamín y los prebenjamines. ¿Me oyes o no?
Sí, sí, estamos al habla, sí.
Los prebenjamines son 4 tiempos de 10 minutos. ¿Cómo? ¿Vale? Los prebenjamines. Cuatro tiempos de 10 minutos. Y, por cierto, aquí se juega fútbol 7, ¿eh? No fútbol 8. En Cataluña es fútbol 7. ¿De acuerdo? Prebenjamines se distribuye una parte, o sea, cuatro partes de 10 minutos. Benjamines son cuatro partes de 12 minutos. ¿De acuerdo? Que el descanso, o sea, entre a la segunda parte, entre la segunda y la tercera, hay 10 minutos de descanso. Y después los alevines se distribuyen también cuatro partes, pero de 15 minutos.
¿Pero esto fue siempre así o es últimamente?
Bueno, hace años que ya se instaló aquí a Cataluña, porque anteriormente, como a todo el país, cuando eras alevín, jugabas fútbol 11. Cuando anteriormente.
Sí,
cuando
sí.
Hace años que se instaló el fútbol 7, ¿de acuerdo?
Bueno, Sidar, muchas gracias por la aclaración. Ahora ya lo dejamos aquí, esto en manos de los expertos que tenemos aquí para que comenten esto, ¿vale? Graciñas, una fuerte gracias por atendernos a llamada.
Adiós.
Adiós. ¿Qué os parece esto? ¿No es posible adaptar el fútbol precisamente a las características de cada país?
Sí, o sea, lo que pasa es que lo que no se entiende es que cada comunidad autónoma tenga un reglamento distinto, ¿no? Yo pienso que si eso se adapta a Cataluña, ¿por qué no se puede hacer en Galicia, en otras comunidades autónomas? No sé a qué ven eso de cuatro tiempos.
Sí,
¿no?
te lo explico. Es que en los tres primeros tiempos tienen que jugar todos los niños. O sea, tienen que jugar todos los niños y no se pueden hacer cambios. En el último tiempo sí es cuando se pueden hacer cambios. Que es curioso porque aquí precisamente uno de los problemas que hay dice muchos niños que no juegan.
Sí, claro, exactamente. Hay muchos rapaces que no os ponen ni un minuto y se acaban aburriendo. ¿Sabe qué pasa? Que normalmente o adestrador, o problema que volvíamos un poco a o de antes, es que todos quieren ganar. O sea, todo el mundo dice que es un fútbol base, pero están ahí, pero para hacer currículum y ganar. O sea, ahora mismo como los resultados van mal, incluso no por Fabril, yo escuché a adestrador estos días que no podía planificar porque Garitano ya lleva muchos jugadores para jugar con primer equipo.
Eso pasó siempre.
Para los entrenamientos. Pero que eso no fútbol base, no está inventando nada, que eso se deu toda a vida. Yo estaba adestrador, si el equipo de arriba de juveniles o tercera me pedía tres o cuatro jugadores para el partido dos xoves, pues oye, para eso estás. ¿Qué pasa? Que como ves, para tratar de gañar, mirar que che ficharon para ascender o equipo e colgarte a medalla, pois eso che parece mal, pero o fútbol base vai tirando un do outro, é unha cadea, cada un ten que tirar do seu equipo e vai pedindo xogadores para arriba, e tens que estar orgulloso que non que che leven 4, e que che tiña que levar 12.
Sí, incluso no Barcelona pasaba con Iniesta, claro, con toda esa xente.
Eso
sí.
Non che ten que molestar para nada.
9 xogadores de fora de Galicia xogan no Fabril, están no Fabril, e agora acabas de fichar, que parece ser que, bueno, a esos xogadores moi novos que ten o Fabril, o decía outro día un contertulio en Radio Marca, que bueno, que había que falar con Parralo, e dixera que como eran tan novos necesitaban un xogador que pusera un pozo o...
Eso foi o fichaje,
non? Que pasa? Que ao principio de tempada non o pensaron, entón, mala planificación. Eu volvo a decir o mesmo, que alguén me explique cando falan de filosofía, porque eu xa non creo en a filosofía da canteira do Deportivo, enténdase, do equipo B, de que teña unha escola de adestradores e que o adestrador do Fabril, porque o ano pasado era Manuel Mosquera, director de esta escola, que según os entendidos, xa remató, según os entendidos, decían que esta no estaba capacitado para ascender ao equipo. Eso decían os entendidos. A xente que realmente...
Pero que crees que cerraron as portas para a canteira precisamente aquí. A mí me parece que pasa tamén o mismo no Celta,
Bueno, eu penso que o Celta este ano
se
reforzou, pero ten outra filosofía de canteira, sí. Non é como ahora o Deportivo. O que pasa que o Deportivo, a presión que ten con respecto ao Celta, que o Celta ten un equipo na segunda B, e o Deportivo ten na terceira e quere ascender, xa en esta primeira volta. Serían felices se foran con unha marxen de puntos de 5 ou 7 sobre o segundo. Se queren meter no playoff, esa é a presión que ten ahora mismo o Deportivo. Sí. Entonces, como non está dando resultados apetecibles, porque creeron que a terceira galega que era unha pachanga, pero hai moito fútbol de calidad. Claro, que pasa? Cando xoga en casa e perde con equipos ou que son daqui da comarca, ou como lle pasa co Bergantiños, ou lle pode pasar con... Entonces eso non lle entra na cabeza, que un equipo de por aquí lles poda gañar. E aí é o problema.
Ti, fíjate, que son as... se me pasou rapidísimo o tempo, se estamos chegando ao final.
Bueno, que tens que falar co alcalde, con Gonzalo, que non podes estar media hora, nos far vir aquí desde a Coruña, Gonzalo, que permanece en Lugo, claro, en 10 minutos se
casconexos... No, 10 minutos non, se foron 25 minutos,
que pasa que pasou a Cataluña, claro que se nos pasa.
Sí, non, que é unha pena desto, habería que falar moito, e claro, eu sou moi comedido últimamente, porque sabes que teño un problema co... non co Deportivo, sino que sobre a actitud de liberdade...
De prensa,
do Deportivo, da liberdade de comunicación, e entón, obviamente, quero ser moi comedido, pero senón, obviamente, o día que teñamos que falar, vamos a falar ben. Pero vamos a falar claro e alto. Claro e alto. E o presidente o que non pode mirar para outro lado, Co presidente está mirando para outro lado. E o que non gostou foi cando dixen que unha reunión en Santa Cristina entre o presidente, outra persoa e José Ramón, o que non pode dicir é que non está enterado de todo, porque está enterado de todo o que pasa no
Deportivo.
No Deportivo, ok.
Gonzalo, como sempre, ha sido un placer. Temos que facelo, pero a ver se... Tens razón, Fernando. Sobrou quizás a conexión con Cataluña.
No, pero que sobrase, porque sempre se ampliou o conocimento. O que pasa que eu sei que, ademais, aquí, en este concello, que hai un alcalde que lle interesa moito o deporte, e o que lle tens que dicir é que non podes facer un programa de media hora porque non che chega para nada. Oxe, os programas deportivos son todos de unha hora ou para arriba.
Bueno, non me busques máis traballo, que se teño
traballo. Tens que ampliálo.
Vale, Gonzalo, ha sido un placer, graciñas.
A ver, Rodrigo,
informaremos no 21noticias.com, unha reseña de esta entrevista. Fernandinho,
encantado de estar aquí en este programa, en este concello, sabes que me agrada moite, aparte...
Porque eres habitual, no verán.
Son habitual aquí deste concello, estou moi
contento. Mera.
Moi contento.
E, además, o que non sabes, xente que fuches entrador do Marino de Mera.
Entrador do Marino de Mera. Precisamente, fun a sustituir ao director deportivo,
a Richard Barral. Director deportivo do Deportivo.
Sí,
bueno, señores, pues hasta aquí chegou hoxe Sintonía Deportiva en Radio Leiros 101.5 FM, o programa que trata sobre as actividades deportivas de aquí, do Leiros. Recordemos que pode volver a escoitar o programa ás 9 da noite ou a calquera hora no podcast de Radio Leiros na web do concello. Saúdos e hasta o próximo programa. Os esperamos de novo aquí en Radio Leiros 101.5 FM. Xa saben, martes e venres ás 2:30 da tarde.